Mirëmëngjesi të nderuar dëgjuesi në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe së bashku me producentin Majrel Shani do t'ju shoqërojmë në 15 minuta të vijues. Nisim këtë edicion me titujt kryesor. Një polic i vrar në Paris, shteti islamik e merr përgjegjësinë për sulmin. Presidenti Trump akuzon Iranin se nuk po i përmbahet marrëveshjes bërthamore. Deklaratat për bashkim kombëtar nga analistët shihen si zhgënjim me politikat e BE-s në raport me shqiptarët.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të njëjtën mbrëmje nga të shtunat në Paris është vrarë një polic dhe janë plagosur dy të tjerë. Autoritetet franceze kanë thënë se kanë vrarë sulmuesin e dyshuar. Grupi militant Shteti Islamik ka marrë përgjegjësinë për këtë sulm, i cili vjen vetëm disa ditë para se Franca të mbajë raundin e parë të zgjedhjeve presidenciale. Më shumë detaje në raportin që pason. Një polic është vrarë dhe dy të tjerë janë plagosur nga të shtënat në bulevardin Champs-Élysées të njëjtën mbrëmje. Presidenti i Francës, François Hollande, tha se është i bindur se sulmi është i lidhur me terrorizëm. Zëdhënësi i Ministrisë së Brendshme, Pierre-Henri Branet, ka thënë se sulmuesi është vrarë gjatë incidentit. Sulmuesi kishte parkuar veturën e tij përballë një veture të policisë dhe kishte hapur zjarr ndaj zyrtarëve policor, duke vrarë njërin nga ta. Më pas ai tentoi që të ikte në këmbë dhe u vra nga policët, ka njoftuar Branet. Grupi militant Shteti Islamik tha se njëri prej luftëtarëve të tij ka kryer sulmin, raporton agjencia e lajmeve Reuters. Ekzekutuesi i sulmit në zonën Champs-Élysées në qendër të Parisit është Abu Yusuf dhe ai është një luftëtar i Shtetit Islamik, ka thënë agjencia e lajmeve AMAK e lidhur me grupin ekstremist. Prokurori i Parisit, François Molins, më vonë ka thënë se identiteti i sulmuesit është i njohur dhe është verifikuar. Nuk do ta zbulojmë atë sepse hetimet dhe bastisjet tashmë janë duke u zhvilluar, ka thënë Molins. Autoritetet kanë thënë se kanë nisur kërkimet në shtëpinë e sulmuesit të vrarë në lindje të Parisit, i cili është i njohur për shërbimet e sigurisë. Oficerët u sulmuan qëllimisht, ka thënë zëdhënësi i Ministrisë së Brendshme Branet. Mira trupa dhe policë të armatosur u vendosën në përpikat kryesore turistike si në bulevardin Champs-Élysées dhe caqet e tjera potenciale si ndërtesa qeveritare dhe lokacionet fetare. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump reagoj me njerë pas sulmit dhe tha se është e tmerrshme ajo që pëndodhë në botë. Para se gjithash ngushëllime për popullin e Francës pëndodhë sërish, është një gjë e tmerrshme, është një gjë shumë e tmerrshme ajo që farë pëndodhë në botë sot, duke si një tjetër sulm terroris, çfarë mund të thuash, thjesht nuk përfundon kur, duhet të jemi të fort, duhet të jemi vigjilent dhe kam thënë këtë për kohë të gjatë, tha Trump më 20 prill. Franca është në gjendje të jashtëzakonshme për shkak të sulmeve terroriste në territorin e saj, të cilat qysh më 2015 kanë lënë të vrarë mbi 230 persona. Të shtënat të njëjtën mbrëmje ndodhen në të njëjtën ditë, kur kandidatët për president të Francës bën apelet e fundit e votuesit. Rreth i parë zgjedhjeve presidenciale në Francë do të mbahet të dielën.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Deklaratat e kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama dhe presidentit të Kosovës Hashim Thaçi për bashkimin e shqiptarëve në një shtet, nëse Bashkimi Evropian nuk ia perspektivën integruese Kosovës, kanë zgjuar reagime të ndryshme. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić i ka cilësuar ato si kërcënime dhe luftë nxitëse, kurse analistët në Prishtinë vlerësojnë se deklaratat e tilla shprehin shkënjimin e shqiptarëve me proceset integruese dhe me izolimin e Kosovës. Kronike Zia Dingashit.
Deklaratat e liderëve politik në Prishtinë dhe Tiranë për bashkimin e shqiptarëve në një shtet në rast se Bashkimi Evropian nuk i hap dyert shtetit të Kosovës nga analistët politik në Prishtinë, po shihen si reflektim i zhgënimit me politikat zgjeruese të Bashkimit Evropian dhe izolimin e krijuar për mungesë të liberalizimit të vizave. Politologu Ramush Tahiri i ka thënë Radios Evropa e Lirë se zhgënimi me politikat e Bashkimit Evropian në raport me shqiptarët është i shtrirë jo vetëm te liderët, por edhe te popullata.
këto deklarata janë si zgënjim me politikën e ngadalshme të zgjerimit të bashkimit evropian dhe sidomos me politikën shumë mbrapa karshi Kosovës dhe mos liberalizimin e vizave për qytetarët të Republikës Kosovës. Ky zgënjim është edhe te populli Kosovës, jo vetëm te liderët e ti, edhe te Shqipëria, sepse shqiptarët si populli më i deklaruam pro-evropian gjatë kanë prit për integrimet euroatlantike.
Ndërkaq që sa i përket të bashkimit, ai thotë se nuk bëhet fjalë për idenë e shekullit 19 ku shqiptarët ishin ndarë dhe detyruar të jetonin në disa shtete.
Edhe Edirama dhe Hashim Thaçi si është kanë trukitur në derën e Evropës që po duket gjysmë e hapur dhe kanë kërkuar që të integrohet populli shqiptar kudo që është, përndryshe alternativë mbetet jetesa në një shtet, jo që do të bëhet praktikisht dhe jo që do të bëhet me dhunë edhe jo që do të bëhet si vullnet, por thjesht duhet ta ketë një alternativë.
Presidenti Kosovës Hashim Thaçi ka deklaruar për Radion Evropa e Lirë se mbyllja e dyerve për Kosovën në Bashkimin Evropian do të detyronte ata të jetonin në një hapësirë të vetme në rajon. Reagimi i tij pasonte deklaratën e kryeministit të Shqipërisë Edi Rama, i cili ka thënë se bashkimi i Shqipërisë me Kosovën nuk mund të përjashtohet nëse perspektiva për antarësimin e saj në Bashkimin Evropian do të venitej.
Nëse Bashkimi Evropian mbyll derën për Kosovën, që shqiptarët do të jetojnë në një hapësirë të vetme për të integruar pastaj tutje në familjen evropiane.
Ndaj këtyre deklaratave ka reaguar presidenti Serbisë Aleksandar Vučić. Ai ka thënë se ndryshimi i kufinjve në Ballkan nuk do të shpëtonte pa konflikte të reja në gjithë Ballkanin, duke i cilësuar ato si deklarata kërcënuese.
Jer jasno je da su pretnje, ne možete da ostvarite ujedinjenje svih Albanaca bez sukoba sa nekoliko država u regionu.
Është e qartë se janë kërcënime, sepse nuk mund të arrini bashkimin e të gjithë shqiptarëve pa konflikte me disa shtete në rajon. Këtu nuk është në pyetje vetëm Serbia, është në pyetje edhe Maqedonia, ka thënë Vučić. Deklaratat e liderëve në Tiranë dhe në Prishtinë kur flitet për bashkimin, në Bruksel shihen edhe si dëmtimi raporteve të mira ndërmjet të vendeve fqinje në këtë rajon. Maja Kosiančić, zëdhënëse përfaqësuese së lartë Bashkimit Evropian Federica Mogherini ka thënë në shkurt për Radion Evropa e Lirë se Ballkani Perëndimor ka perspektivë të qartë evropiane dhe se në këtë drejtim, sipas saj, po punohet me të gjitha vendet partnere në rajon, bazuar në parimet e pajtimit dhe bashkëpunimit rajonal. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Emisionin e vazhdojmë pas hyrjes në shtypin nga Prishtina, për cilën në linjë telefonike e kemi kolegun Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi.
Rritja ekonomike në Kosovë shpesh përmendet nga kryeministri Isa Mustafa dhe zyrtarë të tjerë qeveritar. Çfarë shkruajnë për këtë temë gazetat, Zenel?
E përditshme nga koha ditore, mirëmëngjesi, ka vënë pa në fakt deklarimet e